สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้บทความที่นำมาฝากนำมาจาก Bloomberg Green ค่ะชื่อว่า Work from Home the Culture Will Cut Billions of Miles of Driving อันนี้เป็นบทความประจำวันที่15กรกฎาคม2020ค่ะก็เป็นเรื่องที่การพูดถึงเรื่องการ Work from Home หรือทำงานจากที่บ้านนะคะที่จะช่วยลดการเรียกว่าระยะทางนะคะไมล์เนี่ยระยะทางในการเดินทางนะในการขับรถนั่นเองอะค่ะเขาก็พูดถึง2อย่างนะคะคือพูดถึงออนไลน์นะคะช้อปปิ้งนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการทำงานที่บ้านเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนวิถีใหม่นะคะวิถีชีวิตใหม่นะคะที่จะช่วยลดนะคะการขับรถในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโดยเขาบอกว่าจำนวนไมล์ที่จะหายไปเนี่ยการเดินทางด้วยรถยนต์ที่หายไปเนี่ยก็จะเรียกว่าสูงถึง270นะคะพันล้านไมล์ต่อปีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขจากการศึกษาล่าสุดนะคะโดยเป็นการทำวิจัยนะคะของ KPMG นะคะ International นะคะที่พบว่านะคะวัฒนธรรมเช่นนี้เนี่ยที่เกิดจากโควิด-19 เนี่ยมันก็จะคงอยู่นะมันจะไม่ได้หายไปทั้งหมดนะคะมันจะแบบพอโควิดพอมีวัคซีนแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะยังอยู่นะเรียกว่าทำ work from home หรือการซื้อของออนไลน์ก็ตามทีนะคะแล้วก็จะเรียกว่าถ้ามันยังอยู่เนี่ยผลกระทบที่แน่ชัดต่อก็ที่เห็นเลยก็คือมีต่อผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์นั่นเองนะคะโดยเขาบอกว่าถ้าจะให้เริ่มนะตอนนี้ให้เริ่มดูด้วยการลดลงนะคะของจำนวนการเหมือนเดินทางนะคะซึ่งมันเป็นการเหมือนถ้าคืออันนี้อาจารย์เขาวิเคราะห์นะคะคือแบบมันจะมีการลดลงของการเดินทางนะโดยปกติเนี่ยของคนนะคะโดยจะลดสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าที่เขาคาดการไว้เนี่ยก็คือว่าจะมีการลด14ล้านคันเนี่ยก็จะถูกดึงออกจากถนนของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งนี้เป็นการพยากรณ์ตัวเลขของทาง KPMG นะคะโดยในเขาบอกว่าโดยเฉพาะสิ่งที่เขาเจอคือในช่วงที่เกิดการระบาดในเดือนเมษายนนะคะคือชาวอเมริกันเนี่ยก็อยู่บ้านเนาะต้องถูกกักตัวอยู่บ้านเนาะก็ทำให้การขับรถเนี่ยมันลดลง 64% น่ะคือเรียกว่าไมล์เนี่ยของการเดินทางหรือเป็นกิโลเมตรเนี่ยค่ะลดลงถึง 64% นะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นแล้วก็เป็นตัวเลขลดลงในการเดินทางที่สูงมากๆเลยนะคะแล้วเขาบอกนิสัยแบบใหม่แบบเนี้ยมันจะตายยากมากนะคะโดยเขาก็บอกว่า KPMG ก็คาดการนะคะว่าการลดลงอย่างถาวรเนี่ยจะประมาณได้ 10% ที่เหลือคงจะแบบกลับไปทำงานเนี่ยขับรถกลับไปขับรถเหมือนเดิมนะคะโดยเขาบอกว่า 10% เนี่ยมันก็10% ของนะคะ3ล้านล้านไมล์ที่ใช้เดินทางนะคะโดยทั่วไปเนี่ยต่อปีนะในต่อปีคือเรียกว่าจะใช้เวลาเดินทางจะใช้กิโลเมตรเนี่ยขอโทษจะใช้ไมล์ในการเดินทางประมาณ3ล้านล้านนะคะไมล์นั่นเองค่ะเขาบอกว่ามันก็ลดลงประมาณ 10% นะคะและรวมทั้งนะคะการลดลงของการเป็นเจ้าของรถยนต์นะที่จะเรียกว่าปริมาณตรงเนี้ยอัตรามันจะลดลงประมาณว่าคนของคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็จะมีรถยนต์ประมาณน้อยกว่า2คันนะคะต่อครอบครัวนั่นเองค่ะคือเขาก็ให้สัมภาษณ์คุณแกรี่ซิลแบกนะคะก็เป็นหัวหน้านะคะของเรียกว่าเป็นผู้นำนะคะของด้าน KPMG ในการดูเรื่อง Global นะคะ Automotive Practice คือดูอุตสาหกรรมรถยนต์นั่นเองนะคะคือเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าผู้คนเนี่ยก็ซื้อรถนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปและเดินทางกลับจากการทำงานนะหรือแม้แต่ซื้อเพราะว่าจะต้องไปซื้อของไปช้อปปิ้งนะคะซึ่งมันก็เป็นส่วนประกอบ2 ส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในชีวิตของพวกเขานะคะถ้านะคะดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอ้ภารกิจ2 อย่างนี้มันหายไปเนี่ยมันก็จะแน่นอนก็จะลดความต้องการในการซื้อรถนะคะแบบเหมือนเป็นตรรกะง่ายๆเลยนะคะซึ่งมันก็จะมีผลลบต่อปริมาณยอดขายรถยนต์แน่นอนนะมันก็เหมือนแบบแรงดึงดูดอะว่าสิ่งนี้เกิดเนี่ยมันก็ต้องเกิดตามนะคะนั้นเขาก็บอกว่าการเปลี่ยนนิสัยแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ปริมาณยอดขายของรถยนต์เนี่ยรถยนต์คันใหม่นะคะมือหนึ่งเลยลดลงถึง1ประมาณ1ล้านคันนะคะต่อปีนะคะอันนี้มันรวมทั้งรถยนต์และรถบรรทุกด้วยนะคะคุณซิลเวอร์เนี่ยก็ยังบอกนะคะว่าคือชาวอเมริกันเนี่ยก็ ซื้อรถนะคะกว่า17ล้านคันนะคะโดยรถเหล่านี้เนี่ย17ล้านคันเนี่ยบอกด้วยรถทั้งรถสปอร์ตนะคะรถธรรมดานะหรือรถแบบเหมือนกึ่งๆรถบรรทุกนะคะต่อปีนะคะเขาบอกว่า17ล้านมองมากกว่า17ล้านคันต่อปีใน5ปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่2015ถึง2020นะคะโดย National Automobile Dealers Association เนี่ยก็ได้คาดการณ์นะคะว่าการยอดขายนะคะของรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะลดลงนะคะเรียกว่ามันจะต่ำกว่า13ล้านคันแน่ๆในปีนี้นะคือลดลงเยอะนะคะจากเขาบอกว่ามันมากกว่า17ด้วยซ้ำนะคะมากกว่า17นะคะตอนนี้เขาคาดการณ์ว่าแค่13ล้านคันนะคะในปีนี้นะคะแล้วก็ในขณะที่แบบว่าอุตสาหกรรมเนี่ยก็พยายามที่จะแบบหาทางรอดชีวิตจากหลุมนี้นะคะไม่ว่าเพราะเกิดจากการล็อกดาวน์ต่างๆนะคะซึ่งทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ยากนะคะในการจะอยู่รอดนะคะนอกจากนี้ค่ะในการผลกระทบต่อเนื่องนะผลโดยตรงจากการ work from home เนี่ยก็คือว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยก็ใช้รถยนต์ได้น้อยลงแต่มันยังมีต่อเนื่องอีกนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขับรถเนี่ยน้อยลงแล้วนะคะมีรถบนถนนน้อยลงนะคะมันก็หมายความว่าทั้งนายหน้าขายรถนะคะทั้งแบบช่างซ่อมรถยนต์ต่างๆเนี่ยก็จะได้รับเงินน้อยลงเพราะว่ามันก็จะมีความต้องการในการซ่อมนะคะหรือการแบบ after sale service อะไรเงี้ยมันก็จะน้อยลงนะคะเพราะว่าคนก็ไม่ได้ใช้รถขนาดนั้นนะคะแล้วก็อาจจะแบบรถเสียอาจจะไม่เป็นแล้วก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ใช้รถแล้วนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นข่าวที่เป็นข่าวร้ายนะคะต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ที่เรียกว่า after sale อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นอุตสาหกรรมเรียกว่าเป็นซัพพลายเชนที่ต่อเนื่องจากผู้ขายรถใช่ไหมแล้วบอกว่าจริงแล้วในอุตสาหกรรมที่ทำเงินเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรม after sales ส่วนใหญ่นะคะก็คือเพราะว่าคนขับรถน้อยลงรถมันก็จะเสื่อมสภาพช้าลงแล้วก็ไม่ต้องการการซ่อมขนาดนั้นนะคะแล้วมันก็จะส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั้งระบบเลยนะคะโดยข้อดีนะคะของการ work from home หรือการซื้อของออนไลน์เนี่ยมันก็มีอยู่ตรงที่ว่ามันจะก่อให้เกิดตลาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะของรถยนต์นะคะหรือยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งของนั่นเองค่ะเพราะว่าออนไลน์ช้อปปิ้งเนี่ยมันเยอะมากนะอย่างที่ Amazon เคยบอกว่านี่เหมือนแบบเป็น Black Friday แบบไม่ใช่แค่วันเดียวแต่เป็นหลายๆวันเลยนะคะอันนี้น่าสนใจมากนะคะแล้วอย่างจากนั้นเนี่ยค่ะก็บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยก็เริ่มมองเห็นเทรนด์นี้แล้วนะแล้วก็เริ่มไปใช้แบบว่าอย่าง Ford Motor อย่าง Volkswagen เนี่ยก็เรียกว่าผนึกกำลังกันนะในการพัฒนานะคะรถยนต์ที่แบบสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์นะคะซึ่งรวมถึงรถยนต์ในการใช้ขนส่งของแบบพัสดุนี้ด้วยนะคะรวมทั้งนะคะเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะแบบพาหนะแบบไร้คนขับนะแล้วก็รวมทั้งการแบบมีการทำแบบเหมือนพาหนะแบบอื่นที่ใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะหรือแม้แต่สตาร์ทอัพนะคะที่สตาร์ทอัพที่เกี่ยวเนื่องกับยกตัวอย่างเช่นผู้ผลิตที่แบบแบตเตอรี่พาวเวอร์ทรัคนะคะเมเกอร์ก็คือว่าเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยอย่างRivian Automotive เนี่ยก็ได้เรียกว่าได้ส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นเลยเห็นตลาดเติบโตมากขึ้นในใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ดีนะคะก็คือการเขาเนี่ยก็ได้รับสัญญาจ้างนะจาก Amazon นะคะเรียกว่าให้แบบทำผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับการขนส่งนะพยายามนะสำหรับการขนส่ง 100,000 คันให้ Amazon นะคะนั้นเขาก็บอกว่าสิ่งที่เราเห็นเหมือนเป็นความหวังไกลๆเนี่ยก็คือว่าทุกครั้งที่ผู้คนเนี่ยกดปุ่มซื้อของเนี่ยมันก็เหมือนแบบคริสต์มาสเป็นคริสต์มาสในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทำให้เนี่ยการที่แบบแพ็คเกจซิ่งเหล่านี้หรือปัจจุบันนี้มันต้องถึงมือคนตามบ้านเนี่ยมันก็ทำให้มีความต้องการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะสำหรับรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งเหล่านี้ค่ะก็นี้ก็เป็นข่าวนะคะจากที่สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนนิสัยของคนนะคะซึ่งฝ้ายจะมองว่าการเปลี่ยนนิสัยของคนเนี่ยคงจะไม่ใช่มีแค่เกิดจากโควิดแต่มันจะมีทั้งความปัจจัยในการกดดันหลายๆอย่างนะในอนาคตนะคะที่ธุรกิจเนี่ยก็ต้องเตรียมหาทางหนีที่ไล่นะคะรวมทั้งมองคาดการความเสี่ยงให้ได้นะคะล่วงหน้าเพื่อจะได้มีการแก้ไขปัญหานั้นทันท่วงทีนะคะแล้วก็มองหาโอกาสใหม่ๆนะคะที่นอกเหนือจากการแค่มองว่ามันคือความเสี่ยงเท่านั้นค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ